A ten první bod byl, měl jsi tu být. Nejsi omyl, nejsi náhoda, nejsi nechtěné dítě, i kdyby rodiče s tebou nepočítali, nebo rodiče tě nechtěli, nebo dokonce někoho rodiče odmítli. Pán Bůh byl ten, kdo ti dal život. Měl jsi tu být, měla jsi tu být, nejsi omyl. Pán Bůh nemá žádné nechtěné děti. Žádné děti, které se narodily a řekl si, no tak už je tady Jana na světě, tak co budeme, tak nějaký použijeme, no, k něčemu se bude hodit. Ne. Pán Bůh chtěl, aby tu Jana byla. Dal jí život. To, že se narodí ten nový život, to je boží zázrak. Pokaždé jsem nad tím v údivu, jak se to stane, že na téhle zemi se ocitne nová lidská bytost, která má osobnost a obdarování a schopnosti, a nějakou mysl a nějakou duši. A Pán Bůh každému z vás dal život, měl si tu být. A ta druhá věc byla, byl si stvořen pro věčnost. A četli jsme to místo z Bible, kde je řečeno, že Bůh dal věčnost do našeho srdce, nebo jiný překlad říká, že dal do našeho srdce touhu po věčnosti. To znamená, že v našem srdci je něco, co Pán Bůh utvořil tak, že nám nikdy nebude stačit jenom to, co můžeš tady na té zemi získat a vydělat a sníst a byly dobrý stejky, super, ale byli jsme stvořeni pro něco mnohem víc, než jenom to, co můžeš užít tady na té zemi. A proto žádná z těch věcí nás nemůže nakonec dokonale uspokojit. A dokud člověk nemá tu věc, tak neví, že jeho život nebude o moc lepší nebo o nic lepší. A člověk touží po něčem a než to nakonec máme, tak si uvědomujeme, že nejsme spokojenější. Lidé, kteří jsou hodně bohatí, tak říkají něco, co lidé, kteří mají málo peněz, tak někdy nemohou uvěřit, ale říkají, můj život není o nic lepší tím, kolik mám peněz. A někteří lidé, kteří jsou hodně bohatí, jsou zároveň hodně nešťastní, protože to samo o sobě nenaplní to místo v našem srdci. Nic z toho, co užíváme a co můžeme mít tady na té zemi, nenaplní tu touhu po věčnosti, kterou Pán Bůh vložil do našeho srdce. Je to něco, co je utvořeno v naší duši, a proto věřím, že Pán Bůh volá každého člověka. Že každý člověk má v srdci něco, nějaké místo, které volá po Bohu. Před mnoha lety Markéta Kafková složila takovou píseň, my to už dávno nespíváme, ale kdysi občas to někde zpívala na nějaké akci a složila píseň, ve které zpívá každý má uvnitř skryté místo, čisté jak voda z horských pramenů, že uvnitř nás je něco, co Pán Bůh do nás vložil, touhu po Bohu, touhu po věčnosti. A jedině Ježíš může naplnit tuhle naši touhu. A dneska bych chtěl, aby jsme šli o krok dál. A když mluvíme o tom, že Pán Bůh chtěl, aby si tu byla a chtěl, aby si tu byl, že Pán Bůh ti dal život, že nejsi omyl, že nejsi náhoda, a že Bůh počítá s tebou a že Bůh má záměry s tvým životem, tak se to hezky poslouchá, ale aby jsme se dostali do té správné reality, tak musíme k tomu říct ten další bod. Není to o tobě. A to je divné, když mluvíme o plánech pro náš život, jo? Protože o kom jiném by měl být můj život než o mě. Je to tak? O kom jiném by měly být plány a záměry než o mě, co bude se mnou, jak se mi bude dařit, co všechno zažiju a budu se mít dobře nebo nebudu se mít tak dobře a jaké těžké chvíle mě potkají v životě a jak zvládnu ty těžké chvíle. Co pak boží plán se mnou není o mě, když je to boží plán se mnou? A jakkoliv paradoxně se to může zdát, ale ze všeho to, co čteme v Bibli, tak jako kdyby my jsme nebyli centrum našeho celého příběhu životního. A je to hrozně zvláštní, je to v rozporu s tím, jak běžně přemýšlí svět, ve kterém žijeme, společnost, ve které žijeme, protože my žijeme ve společnosti, která je až přehnaně, až extrémně zaměřená na naše vlastní já. Je to tak? Žijeme v takové, jak to říci, možná egocentrické době, kdy díky tomu bohatství, které máme a pohodlí, které máme a tím, že jak si žijeme v míru tolik let, až jsme se toho skoro přestali vážit, že jedno z nejdelších období míru v celých dějinách naší země teďkon prožíváme. Jo? Není to samozřejmě. Celou dobu předtím byly války a některé byly hrozné. Některé byly strašné, zemřelo mnoho, mnoho lidí. Ale my žijeme v pohodlí, žijeme v relativním bezpečí a dokonce i tehdy si říkáš, no já nemám tolik peněz, jako má někdo jiný tam. A to byli, i když to Jana dala na druhou stranu dál. To by byla smutná pointa, že se tady Jana všechno takhle nastavila a já bych to schodil. I když si říkáme, nemám tolik peněz, jako někdo jiný, tak přesto žijeme ve společnosti, která je velice fixovaná na to, jak ty se cítíš, jak ty prožíváš věci a jestli tobě se daří dobře. A je to pro nás asi přirozené takhle přemýšlet. Ale cokoliv čteme z Bible, ty příběhy, to, co Pán Bůh říká o nás, není to jenom jedno, mohli bychom uvést 150 příkladů z Bible. A kdo jste křesťané delší čas a znáte Bibli, dokázali byste najít 100 míst z Bible, která mluví o tom, že my nejsme v centru toho všeho. Kdybych to přirovnal k něčemu jako po lidsku trochu, tak je to vzdálené, ale možná trochu se to podobá tomu, jako když máme děti. A my jsme byli 7 let bez dětí, když se nám narodil první syn, nebudeme ho jmenovat, tak aby se nestyděl, že o něm mluvím, tak prostě nějaký syn prvorozený, z našich mnoha dětí prostě ten první. No je to on, no. Ne. Já jsem byl šťastný, jo, po 7 letech, my jsme se modlili a Pán Bůh nám dal dítě, byl jsem tak šťastný, jak jen může být. Dostal jsem narozeninový dárek, počuraný papírek a ještě nikdy mi taková věc neudělala takovou radost. Narozeninový dárek, který už nikdy nic nepřekoná, který už nikdy nic netrumfne, pravděpodobně. Když jsem se slzama v očích říkal, budeme mít dítě a pak, když jsem poprvé ho držel v náručí, měl jsem slzy v očích a stál jsem tam v porodnici. Trošku, ne, neomlíval jsem. Říkal jsem si, to je můj syn. Ale víte, nikdy s Anny, s mojí ženou, jsme si nemysleli, že od té chvíle se smyslem našeho manželství a naší rodiny stalo to, jestli naše děti jsou v každé chvíli šťastné, jestli se vždycky cítí dobře. Nestalo se to smyslem toho, proč žijeme a proč naše rodina funguje. Naším úkolem je dobře vychovávat. To je něco, co Pán Bůh nám svěřil. Naším úkolem vychovávat, ale není to smysl, proč ta rodina funguje. Není to smysl, proč existuje manželství. Hlavně, aby děti byly v každé chvíli pořád šťastné. Dokonce správná výchova znamená, že někdy svoje děti činíte nešťastnými. Že je káráte nebo trestáte nebo nastavujete hranice, nastavujete limity. A to znamená, že zkrátka naplňovat ten správný úkol někdy znamená naopak, že se necítí dobře. A tak je takové trochu lidské přirovnání, ale když Pán Bůh nás stvořil, tak nás nestvořil s tím záměrem, že by všechno v našem životě se točilo kolem nás. Jako kdyby my jsme byli centrum toho všeho. Když se Ježíše ptali a chtěli ho tak možná trochu zkoušet, anebo možná i upřímně se ptal jeden z těch posluchačů a říkal, které z přikázání je největší. A Židé měli mnoho přikázání, kromě desatera, měli přes 600 dalších přikázání z Mojžíšova zákona. Od mládí se to učili, byli v tom trénovaní, školení. Někteří to dodržovali více přísně, někteří méně přísně. V tom se lišily ty různé rabínské školy a ty různé výklady, jestli jsou jako v tom důslednější, jako byli ti farizeové, jak si říkali, anebo to bylo takové volnější. A tak se ptali, který z těch mnoha přikázání, z toho desatera nebo z těch 600 přikázání, které z nich je největší? A Ježíš odpověděl něčím, čemu říkáme někdy velké přikázání. A říkal, že se to dá shrnout do dvou vět, do dvou přikázání. A pokud znáte Bibli, pokud jste křesťané, tak asi byste mi dokázali říct, které to jsou. Tak Ježíš řekl, že to celé, říkal celé písmo, to, co měli Židé jako jejich Bibli, to znamená to, čemu říkáme starý zákon, to, co ta starší část Bible, kterou máme společnou s Židy, to bylo to jejich písmo. A Ježíš říkal, že celé písmo a proroci a Mojžíš a všechny ta přikázání by šlo shrnout do dvou vět, do dvou přikázání. Tak zkuste mi říct, které je to první, které z nich? Miluj Boha celou svojí silou, celou svou myslí, celou svou duší. Ty překlady jsou trošku různé, ale je to ten stejný smysl. Jo? Tím, kým si miluj Boha tím, kým jsi. Jo? A říká, druhé je podobné. A jaké říká to druhé přikázání, že je? Miluj svého bližního jako sám sebe. Jo? To je hrozně zajímavé, že Ježíš říkal, že to celé písmo, to, co všechna ta přikázání, se dá shrnout do dvou vět. Tady to máme. Jo? Které přikázání v zákoně je největší? To byly takové ty filozofické rozpravy těch rabínů. Jo? Říkali, nejvyšší přikázání je to, nebo ono. A teď vybírali něco z desatera třeba. Je zajímavé, že Ježíš tam ani necituje desatero a shrnuje to prostě do těch dvou vět. Miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Jako kdyby říkal, to všechno, to celé se dá shrnout do těch dvou vět. A jestliže to je to, co Bůh s náma zamýšlí, jestliže my jsme Boží stvoření a Pán Bůh nám dal život, tak je to ten tvůrce, je to ten inženýr nebo ten konstruktér, který zamýšlel s náma něco, vložil do nás něco a udělal nás k nějakému účelu, tak říká, jsou to tyhle ty dvě věci. K tomu jsi byl stvořen. Aby si miloval Boha celým svým srdcem a aby si miloval svého bližního. A samozřejmě ten zákonník, který to slyšel, tak říká, no počkej, milovat svého bližního, to je široký pojem. Říká, ale kdo je teda všechno můj bližní? Musíš mi to trošku zredukovat, protože to by mohlo být ukrutně moc lidí, které bych měl mít rád a to by bylo těžké. Jo? Takže se ptá Ježíš a říká, a kdo je teda můj bližní? A Ježíš pak následuje ten příběh toho milosrdného Samařana a tak dále, to nebudeme do konce rozebírat. A když se ptáme na tu soběstřednost, která je tak běžná v té společnosti, ve které žijeme, anebo je možná nám lidem nějak přirozená. Ono to možná nebylo o nic jiné před 200 lety a před tisícem let a v době, kdy Ježíš chodil tady po zemi před 2000 lety, možná to s tou soběstředností nebylo moc jiné, že v něčem si mi připadá, že jsme trochu pořád stejní my lidé. Jo? A když mluvíme o té soběstřednosti, tak ta dvě přikázání mluví tam trochu o nás. Jo? Říká milovat bližního jako sám sebe. Jo? To znamená, že Pán Bůh nás nestvořil tak, aby jsme nenáviděli nebo nesnášeli sami sebe. Pokud někdo má nějak v ohavnosti sebe, nebo nesnáší se, nebo nesnáší své tělo, nedokáže se vidět v zrcadle a tak dále. Znamená to, že máme nějak porušený ten pohled sami na sebe, protože Pán Bůh tě stvořil, Pán Bůh ti dal život, jsi Božím dítětem, i když nejsi křesťanem, jsi Božím dítětem, které se vzdálilo od svého otce a stejně ve tvém srdci je volání po Bohu. Je tam hledání Boha někde ve tvém srdci. Takže jo, je tam i to milovat jako sám sebe, je tam něco z toho, že jde i o mě, ale obě ta přikázání jsou nasměrovaná jinam. To nemůžeme minout. Nemůžeme minout, že Ježíš to všechno shrnul do dvou vět, které neukazují na nás. Říká, jo, tak máš rád sám sebe, to není tak těžké, že já se umím mít tak rád. Já jsem nepotřeboval se to učit, nepotřeboval jsem trénovat, nepotřeboval jsem studovat na to, abych měl sám sebe rád. Abych vyhovoval sám svým sklonům, abych vyhovoval tomu, co mně je příjemné. A ta dvě přikázání říkají, miluj Boha a miluj svého bližního. Takhle jsi byl stvořen, to je Boží záměr s tvým životem. A někdy je to těžké si to v té době, ve které žijeme, si to nějak srovnat v hlavě, protože ta společnost, ve které žijeme, ta poměřuje neustále náš život podle toho, co jsme dokázali, co jsme dosáhli. A možná někdy i nevědomky, jo? Tak se oslavují lidé, kteří něčeho dosáhli. I když je to pomíjivé, že? Kde je loňské zlato z mistrovství světa, že? Celý Staromák oslavoval prostě, jsme mistři. Dneska v každé hospodě sedí 20 zkušených hokejových trenérů, kteří vědí přesně, co měl udělat Červenka jinak, že? My jsme na ten vyřazovací zápas koukali tady s pár mládežníkama a fjužňákama. Za mnou seděla Kremly, dneska tady není, tak to o ní můžu říct. Z jedné strany seděl Michal dámhle, z druhé strany seděla Kremli a já jsem slyšel do jednoho ucha, jak Kremli křičí. Co to děláte? Dobráli tam! Jako kdyby potřebovali poradit ty chlapci naši, jako jo, že... Říká, tam jde, tam ne, dobrá. Jakože jim to nikdo neřekl, že se hraje tam na tu bránu. Jako, jo. A Michal z druhé strany do druhého ucha. No to snad ne, to snad ne. I když je to tak pomíve. Že? A podle toho, poměřujeme podle toho, z čeho lidé dosáhli. Jo. Jsem četl o nějaké studence na střední škole, a je tak schopná, chytrá, šikovná, že se zapojila do nějakého vědeckého projektu, takže má nějaký individuální studijní plán a na nějaké univerzitě vyvíjí nějakou speciální lékařskou metodu jako s nějakýma českýma vědcema a její 16 let, jako jo. A teď to tam je celý článek o tom, prostě, že si říkáte, ty brďo, já jsem 16. Plíny jsem nenosil, to... To jsi mě podcenila malinko, ale moje achievements, moje jako ty úspěchy životní, jo. Jsem si třeba uklidil pokoj sám, jo, v 16 letech, nebo, což není špatné, jo, to je docela důležité občas udělat. Ne, my to vidíme a teď se poměřujeme, v církvi se někdy poměřujeme, jo. To si buďte jistí, že když se sejdou pastoři, tak to víte, že se tam objeví takový pocit, jakože my máme takovou malou skupinku a tady pastor velikýho sboru, a tak já jsem proti němu úplný Bčko, úplný ořezávátko, nebo naopak, co ten mi bude povídat. Jo? Občas se setkám s křesťany, kteří vidím, jak poměřují jeden druhého. Podle toho, kdo čeho dosáhl, kdo má jaký úspěch. A když potom nevidíme ten lidský úspěch, a vidíme jenom ty běžné věci, tak si říkáme, no tak ale o čem to je? O čem je můj život? Co Pán Bůh chce ode mě? A nebo vidíme ty těžké situace, kdy někdo je upoutaný na lůžko a říkáte si, no tak to vůbec už nemůže nějak, jako k čemu je takový život, že nemůže chodit, nemůže sloužit nikomu. Nebo někdo zemře v mladém věku, můj brácha zemřel ve 40 letech minulý rok. Říkám si, proč to je? A celá naše rodina si kladla tisíckrát tu otázku, na kterou tady na té zemi nemáme odpověď. Proč Pán Bůh to takhle dopouští? Proč to takhle dělá? Teď to je tak nelogické. Teď je to tak, jako přece ještě ten člověk mohl toho tolik udělat. Když si Pán Bůh vzal Mariána, tak jsem si říkal, pane, kolik ještě služby mohl udělat pro tebe tady na zemi. Nerozumím tomu, proč se to děje. Jenomže v centru Božího plánu s náma nejsme my samotní. Čeho ty jenom dosáhneš. Jak budeš zdravý a kolika let se dožiješ. To není centrum toho, o čem je náš život tady na té zemi. Vemte si apoštola Pavla. Muže, který žil v době první církve, myslím, že bez nasázky můžeme říci, že nikdo nerozšířil křesťanství po té oblasti té římské říše tolik, jako apoštol Pavel. Nikdo z apoštolů nezaložil tolik církví, jako Pavel. Pavel dokonce sám o sobě říkal, kdybych se měl chlubit po lidsku, tak bych se mohl chlubit. A teď tam říká, a zdůrazňuje, říká, teď to říkám jakoby v té roli, vychloubače, jako po lidsku to říká. Jo? Říká, kdyby se druzí chlubí, já bych se mohl také chlubit. A teď říká, jak trpěl pro Boha a jak sloužil a že je farizeus vychovaný v tom nejlepším, měl ty nejlepší židovské školy, měl to nejlepší vzdělání, sloužil Bohu naplno, obětoval tomu všechno. A potom je moment, kdy Pavel už ví, je zavřený ve vězení, on byl zavřený mnohokrát, ale když je nakonec zavřený v Římě, tak tam došlo ke změně buď té politické situace, nebo možná dokonce to je otázka změny císaře, to nevíme přesně, ale z těch zmínek z Bible víme, že Pavel v té chvíli už věděl, že tohle už je konec. Předtím byl držen v takové mírné vazbě, mohli ho navštěvovat a tak dále, pak se něco změnilo a Pavel v podstatě čekal na konec, čekal na popravu. Byl si tak jistý, že úplně otevřeně svým přátelům to říkal, psal to v těch dopisech. A jeden z těch posledních dopisů napsal Timoteovi, svému blízkému příteli, spoluslužebníkovi, mladšímu muži, než byl on, který ho nazývá svým synem, duchovním synem. A v tom dopise mu říká, přišel čas, kdy už odejdu. A teď si vemte, takhle schopný člověk. V té první církvi byste těžko našli někoho, kdo byl tak vzdělaný, měl takovou znalost Bible, zažil takové zázraky s Bohem, měl tolik zkušeností ze služby. Téměř nikdo z těch apoštolů v tom se Pavlovi nemohl rovnat. Po lidsku by mohl říkat, kým je. A představte si, Pán Bůh dopustil to, že sedí zavřený ve vězení. Dokonce tam píše v tom dopise, říká, všichni mě opustili. Někteří spolupracovníci se zalekli těch okolností a opustili Pavla. Říká v tom vězení, jenom Lukáš je tady se mnou, to je ten lékař, který napsal Lukášovo evangelium a napsal i knihu Skutků z Bibli. A byl lékařem a byl v tom týmu apoštola Pavla a tak mu sloužil, pomáhal, určitě o něj i pečoval. Nevíme, jestli to Pavlovo zdraví už chřadlo v tom vězení, ale určitě byl šťastný, že tam má sebou aspoň někoho a že zrovna člověka, který byl lékařem. Píše o dalších jiných, kteří ještě stále při něm stáli, o jiných, kteří ho opustili. Tak s takovým smutkem popisuje tu svoji situaci a říká tomu Timoteovi, píše přímo tomu Timoteovi a říká mu, přišel čas mého odchodu. A podívá se jakoby na svůj život a říká mu, dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Podívá se na svůj život a vidí, že dostal něco svěřeného, nějaký úkol a že i když po lidsku je úplně ten nejposlednější, zavřený ve vězení, očekává popravu, už žádný další sbor nezaloží, už žádné křesťany nepozbudí. No, pozbudil těma dopisama, až dodnes pozbuzuje. Mohli bychom si říct, to je úplný loser. Tak schopný člověk, tak obdarovaný Bohem. A tady umírá prostě v nějaký kopce, pak už byl v tvrdé vazbě, v podstatě už čekal na popravu, takže byl v té, jak bychom to řekli, v celé smrti, nebo v té, no, v té kopce, kde už čekal na popravu. Mohli bychom si říct, to je z lidského hlediska, v očích toho světa, ve kterém žijeme. To není žádný úspěch, to je opak. To je naprostá katastrofa, úplné selhání. Kde je ten Bůh, kterému věříš? Kde je ta boží moc, se kterou jsi měl zkušenosti? Pán Bůh tě teďko nechal ve štychu. Jenomže centrem Pavlova života nebylo, jestli je šťastný v té každé chvíli, jestli se cítí pohodlně v té situaci. On viděl, že mu Pán Bůh svěřil nějaký úkol a když se díval na svůj život, tak říkal, bojoval jsem ten boj, který Bůh mi dal. Zachoval jsem víru až do této chvíle, přes všechny ty situace. Dokončil jsem ten běh až sem, jak mi Pán Bůh prostě dal sílu k tomu. A pak říká, jo, ještě to bychom mohli říct. Ještě předtím říká tomu Timoteovi, ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu, mu říká. To, co Bůh má pro tebe, to, co Bůh ti určil, tak to naplň, máš nějaký úkol. Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. Vavřín spravedlnosti, nebo vavřín, dneska už nevím, jestli to pro nás něco znamená, ale to je zlatá medaile, jo? To je zlatá medaile. A nejen tak ledajaká, ne z mistrovství světa, je to zlatá medaile, kterou dává Ježíš svému služebníkovi, kterou náš Otec v nebi dává svému dítěti. Protože vavřín to byl ten věnec, který dostával ten vítěz, který doběhl první. Ten, který v očích světa byl ten borec. Ten, který všechny porazil. Ten, který tam byl první a nejrychlejší a nejsilnější, který všechny zmátil, všechny přeprav, všechny předběhl, ten dostal, ten první, dostal ten vavřín. Jaký to je paradox? Pavel je zavřený ve vězení, někde tam prostě, jak to mám říct, nechci říct chcípá, ale prostě Jana používá tohle slovo, to je takový její slovíčko. Někde tam prostě trpí v kopce, v celé smrti. Odpočítává dny a myslím, že většinou ty lidé ani nevěděli, kolik mají. Součást toho utrpení bylo, že nevěděli, jestli mají den, nebo měsíc, nebo týden. Ale už to bylo tak jasné, zřejmě už Pavel byl definitivně odsouzen, jestli se odvolával nebo něco, bylo to všechno zamítnuto. Pravděpodobně to je už za vlády císaře Nera. Už se rozběhají velké vlny masového pronásledování křesťanů, takže křesťané jsou zabíjeni po velkých skupinách, jsou vražděni a v tomhletom kontextu, v téhle politické situaci Pavel pochopil, odsaď už se nedostanu. A tak Pavel tam chcípá ve vězení, v celé smrti čeká na odsouzení, podívá se na svůj život a říká, teď dostanu tu medaili. Protože jsem naplnil ten úkol, který mi Pán Bůh dal. A to mě vede samozřejmě k vážné otázce. Víš, jaký úkol ti Pán Bůh dal tady na světě? Nebude to jedna věc. Nebude to možná něco, co mi tady vysypeš teď z rukávu, ale je to vážná otázka, protože bez toho, jako kdybychom nevěděli, proč tady jsme, proč žijeme, kam směřuje náš život. Víš, co Ježíš ti svěřuje za úkol? Souvisí to určitě s tím, co ti Pán Bůh dal za obdarování, to, kdo jsi, jaký jsi, co ti Pán Bůh svěřil. Souvisí to určitě s lidma, které ti Pán Bůh svěřuje. Protože to není o nás, jak jsme říkali. Protože to přikázání je miluj Boha a miluj toho druhého člověka, který je vedle tebe. Tak, jak dovedeš milovat sám sebe, tak ty miluj toho druhého. Nejsme v centru toho všeho, co Pán Bůh chce dělat v našem životě. Ten Pavel se dívá na svůj život a říká, dokončil jsem ten běh. Doběhl jsem to až do konce. A někdy lidé se dívají zpátky na svůj život a říkají, lituju těch věcí a těch situací a měl jsem něco dělat jinak. Myslím, že se nikdy nestane, že by člověk se podíval zpátky na svůj život a řekl by si, už se blíží konec, přines mi ukázat můj univerzitní diplom, chci se ještě naposledy na něj podívat. To jsem dokázal. Inženýr informatiky. Oh, teď už můžu v klidu odejít. Tomu se všichni smějeme, protože je to směšné, je to tak? Nebo že by člověk se podíval na svůj život a říkal by si, už vím, že nemám tolik času tady na světě. Ukaž mi výpis účtu. Kolik byla poslední výplata? Dostal jsem ty odměny. Dostal. Teď už můžu v klidu odejít. Tak víte, to přeháním, jo? Ale představme si, že pak takhle žijeme s tím výhledem. Jeden americký pastor Rick Warren, patřil baptistický kazatel, patřil mezi něj. Myslím, že už předal ten sbor Rick Warren, myslím, nevím. Spolu založil a vedl megacírkev v Americe, Saddleback Church. A on jednou říkal takovou větu, která mi utkvěla v paměti, nebo napsal to ve své knize. A on říkal, nakonec za něco položíš život. A mě to zaujalo, jako, jo? Ale on tím nemyslel, jako, že na něco zemřeš, ale on tím myslel, jako, že nakonec něčím strávíš ten život a jednoho dne skončí. Nakonec do něčeho investuješ všechen svůj čas a všechno to, co tady děláme, jak žijeme, nakonec do něčeho vložíme. A on říkal, nakonec za něco položíš život. A on říká, za co položíš svůj život? A zní to tak jako drsně, jo? Zní to, jak kdyby jsme byli v nějakých válečných podmínkách a tak já bych nechtěl, aby to vyznělo nějak jako kliše nebo nějak jako prázdná fráze. Jo? Ale já tím myslím to, jak žijeme náš život, jak žiješ dneska, zítra a za týden, čím naplníme svůj život. Až se jako Pavel podíváme na svůj život, co budeme moct říct? Budeme moct říct, naplnil jsem ten úkol, který Pán Bůh mi svěřil. Víš, co Pán Bůh chce po tobě? Víš, co vidíš kolem sebe, co Pán Bůh ti dává? Vidíš to na svém životě? dal ti nějaké schopnosti, nějaká obdarování? Odkud jsou ty dary, které máš? Kde se to stalo, že jsi na něco dobrý a na něco dokážeš udělat? Nebo že jsi dobrá na něco? Jsou to boží dary. Pán Bůh nám dá také naše limity a naše omezení. Někdy není snadné si přiznat, připustit. Honza o tom měl, myslím, že Honza o tom kázal, o těch našich limitech a hranicích. Někdy je to těžká věc si připustit, že mám své omezení, ale Pán Bůh tě nějak utvořil. Nedává ti úkol, který by si nemohl dělat. Nedává ti stejný úkol jako komukoliv jinému. My se někdy díváme na lidi, kteří jsou nějak více vidět a říkáme si, jo, takhle, kdybych sloužil Bohu a kdybych dokázal mluvit jako ten a kdybych dokázal hrát na nějaký nástroj, mohl bych sloužit ve chvalách, ale co teď se mnou? Pán Bůh má pro každého svůj záměr. Pán Bůh má s tebou svůj plán. Nejseš tady omylem. Pán Bůh chtěl, aby si tady byl, aby si tady byla. A něco ti dal do života. Není tady jediné boží dítě, které by nebylo nějak Bohem obdarované. Pán Bůh ti dal něco ze svých darů, ze svého požehnání. A já ti chci pozbudit, já ti neřeknu, jaký úkol ti Pán Bůh dává. Ale to je jedna z hlavních otázek, které potřebuješ zodpovědět ve svém životě. Co Pán Bůh po mně chce? Proč jsem tady na světě? K čemu jsem tady na světě? Co mi Pán Bůh dává? A možná jsou to věci, které svět tolik neoceňuje. Možná, že úspěch v biznise a vydělávání peněz se oceňuje více než vychování dětí. Jo, možná to tak je. Možná ta doba, ve které žijeme, tak řekne, no fajn, no tak si vychoval děti, tak spoustu lidí má děti. Ale to něco, co Pán Bůh ti svěřuje, něco, co Pán Bůh ti dává, je to součást toho, pokud máš děti, je to 100% součást toho, co Pán Bůh ti dává. A buď si jistý, že lidé, když se dívají zpátky na svůj život, tak určitě nelitují toho, jestli nevydělali více, ale někdy litují toho času, který nestrávili s lidma, kteří jim byli svěřeni. Že promrhali ten úkol, který jim Pán Bůh svěřil a najednou se dívají zpátky, říkají, to už ten čas nevrátím, už to nemůžu vrátit zpátky. Pavel se podívá na svůj život a neříká, podívejte, kolik zborů jsem založil v té roli vychloubače, jo, jak tam říká. Podívejte, trpěl jsem víc než kdokoliv jiný, sloužil jsem víc než kdokoliv jiný. On se podívá na svůj život, zavřený ve vězení, čeká popravu a říká, dokončil jsem ten běh, splnil jsem ten úkol, který Pán Bůh mi svěřil, bojoval jsem, jak nejlíp jsem dovedl až do téhleté chvíle a teď dostanu medaili. Medaili, která nezreziví, která se nezruší další rok na další mistrovství. Ježíš má pro mě připravený ten vavřín.